Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Tiina Lundberg.
Oikein hyvää tiistaita. Tänään me puhumme tämän aikamme seksuaalisuudesta, haasteista, ilmiöistä ja myös tulevaisuudesta. Matka oppaananne seksuaalisuuden kentällä on Tiina Lundberg.
Yle Puhe.
Ja studiovieraina tänään mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen.
Hei.
Seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.
Terve.
Ja Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen.
Moi moi.
Lähdetään keskustelemaan tasa-arvon nimissä miehet ensin. Nimittäin naisethan ovat vallanneet kenttää parisuhdepuheessa ja myös seksuaalipuheessa. Tommi, Sexpon toiminnanjohtaja, sun tuore väitöskirja käsittelee seksuaalisuutta ja vapautta, seksuaalietiikkaa. Mikä on väitöskirjan suurin sanoma suurelle yleisölle?
Kyllä mä lähtisin siitä liikkeelle, että seksuaalisuuden vapautuminen on ollut tämmöinen 1900-luvun suuri trendi ja se tie on edelleenkin kesken monelta osin ja tietynlainen sanoma siinä on, tai tulos niin kuin monissa artikkeleissa, että tätä vapauttamista täytyy myös tehdä systemaattisesti niin kuin lainsäädännössä, lääketieteessä ja myöskin meidän seksuaalikulttuurissa.
Mm. No Susanna Paasonen, pornosta kirjasi on juuri putkahtanut painosta tänä keväänä. Toista painosta ollaan jo tekemässä. Miksi tämä kirja ja just nyt?
No, mä oon tutkinut pornoa aika pitkään ja mä oon käynyt paljon puhumassa hyvin erilaiselle yleisölle ja sanon useimmiten aina samat asiat. Ja sit mä oon kuitenkin julkaissut lähinnä englanniksi. Niin ajattelen kuitenkin, mä oon julkisesti rahoitettu jokunen vuosi jossain vaiheessa, niin ajattelen, että tehdä tämmöinen laajemmalle yleisölle suunnattu tietokirja. Se on vertaisarvioitu, että se on tieteellinen teos, mutta ideana, että se on tarpeeksi selkeästi kirjoitettu ja siinä on sellaisia peruspointteja, mitä mä oon toistanut uutterasti vuosien mittaan, mutta aina niin jollekulle tuntuu jotenkin olevan uusia. Ja osittain toivon, että kun tämän kirjan nyt on tehnyt, niin mä lakkaisin ehkä toistamasta niistä. Ihmiset voisivat lukea sitä kirjaakin.
Ei tule onnistumaan, se ei toistamaan niitä nyt sitten sen kirjan merkeissä.
No niin, näinhän tässä on sujunut jo ihan kuukausi reilusti.
Mutta se on se sama asia, kun joka vuosi täytyy talvirenkaat vaihtaa. Mm. Joka vuosi tulee uusia äitejä, tulee uusia isiä, tehdään ne samat jutut niistä samoista aiheista. Niin samahan se on myös seksuaalisuudessa, pornossa, se, että aina tulee uusia ihmisiä, joita tämä asia rupeaa kiinnostaa ja uusia sukupolvia ja ne samat teemat toistuu.
No siis pornohan on aina ajankohtainen, sehän ei ole sesonkin tuote. Verrattuna mä teen graduni häistä mediaspektaakkelin aikoina ja silloin mulla aina niin kuin juhannuksen korvilla alkoi olla tämä kuuma kausi, mitä tulee yleisön kiinnostukseen, mutta tämä porno kyllä kesät, talvet, kevät, syksyt ihan yhtä akuutti ilmeisesti.
Ja eikös porno ole sellainen aihe, että toisto niin kuin ihan oikeasti tällä metatasollakin tuo siihen niin kuin oman hienon ulottuvuuden, koska pornossa toisto on yksi keskeinen elementti.
Toisto on olennaista ja liioittelu, mutta totta kai sitten jos miettii taas tutkijana, että itseään toistava tutkija on aika ikävä asia.
Tai liioitteleva.
No ei välttämättä. Sellainenhan taas sopii lööppeihin.
Niin, värityskynnet aina mukaan. Elina Tanskanen, sä oot seksuaaliterapeutti. Millaisten seksuaaliaiheiden parissa tavalliset ihmiset painiskelee tänä päivänä?
Kyllä mä sanoisin, että se ykkösaihe on siis seksuaalinen halu ja sen puute ja eriparisuus parisuhteessa. Eli siis se on semmoinen, joka puhuttaa kovasti ihmisiä.
Millaisia neuvoja ihmiset sitten hakee?
No monesti se seksuaalisen halun puute ilmenee just parisuhteessa, että miten sitten sovittaa siinä suhteessa se, että kun käytännössä monesti ihmiset ilmaisee sen niin, että toinen haluaa enemmän ja toinen haluaa vähemmän. Ja yksi, mikä mun mielestä on ihan älyttömän hyvä ymmärtää, on se, että se on maailman luonnollisinta, että se olisi jotenkin mahdotonta, että ihmiset haluaisi saman verran. Eli monesti ihmiset ei huomaakaan niitä ikään kuin arjen kompromisseja, mitä tulee tehtyä siinä, että kun niitä haluja sovitetaan yhteen, mutta sitten kun se haluja eri parisuus alkaa olla niin kuin todella merkittävää ja sitten se alkaa tuoda niin kuin muutenkin vuorovaikutukseen ongelmia, niin sitten tulee se, että meillä on monesti monet hakee apua tai sitten ne ei hae apua ja sitten se tilanne saattaa pitkittyä, vaikeutua, niin kuin siirtyy muille elämäosa-alueille, että onhan se monisyinen asia.
Susanna Paasonen, Elina Tanskanen ja Tommi Paalanen, lähdetään sitten pureutumaan tähän päivän teemaamme, seksuaalisuus tänään ja huomenna. Iso loikkaus on tehty, niin kuin sä Tommi äsken sanoit, tässä vuosisatoja kestäneen siveellistä elämää korostaneen ja seksuaalisuuteen salaten suhtautuneen ilmapiirin jälkeen. 50 vuotta sitten seksuaalisuudesta alettiin puhua eri sävyyn kuin aiemmin, ja nyt ollaan taas uudella avoimuuden tiellä. Miten seksuaalisuus nähdään tänä päivänä länsimaissa? Kuka haluaa aloittaa?
Siinä oli semmoinen pommikysymyksessä, koska jokaisessa maassa on myöskin hyvin erilainen oma seksuaalikulttuurinsa, että ei voida välttämättä niputtaa ihan kaikki länsimaitakaan yhteen, mutta kyllä yksi keskeisin piirre on sellainen, että jokaisella yksilöllä on viime kädessä oikeus ohjata omaa seksuaalielämäänsä. Että kyllä se on se ydinajatus, että enää yhteisöä ei nähdä semmoisena voimana, joka hallitsisi, kontrolloisi tai sanelisi kauhean pitkälle sitä yksilön seksuaalista vapautta, varsinkin kun se tapahtuu neljän seinän sisällä privaatissa tilassa. Silloin kun puhutaan julkisesta tilasta, niin sitten tilannehan muuttuu radikaalisti ja seksuaalikulttuuri muuttuu niin kuin Ruotsin, Suomeen vaikka Saksan välillä jo aika radikaalisti. Et siinä missä Saksassa on bordellimainoksia kadun varrella, niin Ruotsissa saa linnaa sellaiset. No en ihan, mutta siis sakot ehkä.
Elina.
Se, mikä mulla heräsi tuossa, että mikä monesti ihmisillä unohtuu, on se, että se, mikä on verrattain uusi asia, on se, että moderni ehkäisyn myötä niin lisääntyminen ja seksuaalinen nautinto on eriytyneet. Ja se on semmoinen, mikä on ihan hyvä sisäistää, että mikä on niin kuin jotenkin tuottaa vielä ihan arkiajattelussakin haasteita. Että se selittää esimerkiksi sitä, että mitä pidetään vaikka pervona, eli mitä kauempana se seksuaaliakti tai mikä tuottaa seksuaalista mielihyvää on siitä tavallaan edes potentiaalista lisääntymisen mahdollisuudesta, niin sen niin kuin sopimattomammalta se tuntuu. Ja tosiaan niin kuin se, että yksi seksuaalisessa vallankumouksessa, jos nyt käytetään tämmöistä termiä, niin siinä oli monia tekijöitä, mutta yksi iso tekijä oli siis se, että tuli tämä hormonaalinen ehkäisy. Niin siis se on edelleenkin, mä koen, että jollain tavalla me vähän jotenkin työstetään niin kuin kulttuurisesti sitä ajatusta, että mitä tämä tarkoittaa, että voimme saada seksuaalista mielihyvää ilman, että on olemassa tämä lisääntymisen riski.
Mutta niin, Susanna.
Että totta kai siis masturbaatiokulttuurita nyt on ollut jo aikaisemmin, mutta nimenomaan tällaisessa niin kuin useamman ihmisen välisessä kanssakäymisessä nimenomaan. Mutta tämä oletus jotenkin siitä, että lisääntyminen, tällä siitin eloja, Ja seksuaalisuus ylipäätään menee yhdessä, niin on kuitenkin näin noussut niin kuin Suomessakin keskustelussa esille suhteessa vaikkapa sukupuolineutraaliin avioliittolainsäädäntöön, että jos niitä jotain puheenvuoroja haluaa koittaa ymmärtää, niin täältähän ne kumpuaa nimenomaan aletuksesta siitä, että mikä on se seksin sija ja funktio kulttuurissa. Mutta tosiaan mun mielestä on aika vaikeaa, vähän halvannuttavaakin lähteä puhumaan tavallaan länsimaista ja seksistä yleisesti, että kyllähän Suomessakin löytyy hyvin erilaisia seksuaalisuuden kulttuureja ja mennään sitten eri ikäryhmiin tai mennään eri alueisiin tai vaikkapa uskonnollisiin yhteisöihin ja tällaisiin, niin eihän meilläkään ole yhtenäiskulttuuria ollut enää pitkään aikaan, jos koskaan.
Mm. Jos haluaa kontrastin vuoksi rinnastaa esimerkkinä vaikka vanhoissa lestadilaiset ja suomalaisen sadomassakin siis alakulttuuri, niin kyllähän siinä yö ja päivä, että siinä mielessä puhuminen länsimaisesta kulttuurista on hankala, erittäinkin hankala, koska se on totaalisesti erilainen se ajattelumaailma ja sen taustat toisaalta myös, kun verrataan.
Se tuli tuosta mieleen, että monestihan seksuaalisuuteen liittyen puhutaan kaksinaismoralismista, mutta ehkä olisi hyvä puhua moninaismoralismista, että koska näitä moralismeja on todella moneeni lähtöön ja jotenkin siitä se vielä kumpaa, mutta tästä Tommi pystyy kaikista parhaiten kyllä puhumaan.
Mutta jos me ajatellaan ihan miehiä, naisia, niin elääkö meillä myös kaksinaismoralismia tässä suhteessa liittyen seksuaalisuuteen edelleen tänä päivänä? Et miehille toiset asiat on hyväksyttyä kuin naisille.
Onhan meillä sellainen tilanne, että kyllä tiettyjä stereotyyppejä on olemassa, että miten miesten ja naisten liikkumatila seksuaalisessa eroaa toisistaan, mutta ne on nyt myös sellaisessa tilanteessa, että niitä on suhteellisen helppo lähteä murtamaan, jos itsellä riittää niin kuin halua siihen. Ja toisaalta, jos oma niin kuin ympäristö myöskin tukee tai ei ainakaan estä sitä. Mutta sitten toisaalta meillä on myöskin sinnikkäitä virtauksia meidän keskustelukulttuurissa, jotka haluaa korostaa minusta joskus liioitellustikin niin kuin miesten ja naisten välistä erilaisuutta. Ja toisaalta niin kuin miesasialiike ja feminismi niin kuin omissa poteroissaan niin kuin pahimmillaan, nehän on tietysti rikkonaisia liikkeitä, niissä on paljon erilaisia ääniä, mutta pahimmillaan ne myöskin korostaa semmoista vastakkainasetteluajattelua, että pitää puhua niin kuin miesten asioista ja naisten asioista aina erikseen, eikä nähdä niitä yhtäläisyysmerkkejä siellä.
Niin ongelma taas sukupuolen tutkimuksen näkökulmastahan on se, että ero nähdään nimenomaan kaksinapaisena kahden sukupuolen mallin erona, jolloin kaikki muut erot sukupuolten sisässä ja välillä, kaikkiaan ei ylipäätään samastu tähän kahden sukupuolen malliin millään tavalla tai koista omakseen, niin ne katoaa niillä yhtäkkiä väliä. Ja vaikkapa sanotaan naisten hyvin löyhässä kategoriassa saattaa olla hyvinkin erilaisia tapoja mieltää seksuaalisuus ja toteuttaa sitä tai olla toteutamatta. eikä ne liittyy totta kai sukupolveen, mutta ei pelkästään. Ja oikeastaan se on semmoinen, että jos lähtökohtana puhutaan siitä, että miehet on tuolla ja naiset on täällä ja ne tekee tätä ja noi tekee tätä ja sitten oletetaan, että on joku tällainen ylätaso, joka säätelee sitä, yleinen moraali tai joku tällainen yhtenäiskulttuuri, joka säätelee sitten liikkumatilaa suhteessa siihen nimenomaan sukupuoleen pääasiallisena jotenkin kategoriana tai luokituksena, niin eihän me silloin voida havaita mitään muuta kuin se, mitä me etsitään. Ja aina löydetään yhä uudelleen se, että miehet tekee, naiset tekee tällaista. Ja välttämättä silloin me ei päästä ymmärtämään kulttuuria tai yhteiskuntaa hirveän hienovaraisesti, koska käytännössähän asiat eivät näin toimi, me vaan pakotetaan ne tällaiseen tiettyyn muottiin.
Niin monissa tutkimuksissa tehdään ehkä alustavastikin semmoinen tietynlainen virhe tutkimustradition vuoksi, että kaikissa asioissa kysytään, mitä mieltä naiset on tästä, mitä mieltä miehet on tästä. Se ei välttämättä ole aina kaikissa kysymyksissä se ydinjako. Että sillä voidaan saada joskus kiinnostavaa tietoa niin kuin sukupuolikulttuurieroista, ehkä jostain syvemmistäkin sukupuolivälisistä eroista, mutta kaikissa asioissa se ei välttämättä ole mitenkään se olennaisin. Että saattaakin olla, että se todellinen niin kuin ero tulee vaikka asuinpaikan tai puoluekannan mukaan sitten lopulta kuitenkin.
No tänä päivänä seksuaalisella kartalla yhä enemmän hyväksytään olla vapautuneita. Se tuo myös paineita siihen, että mitä itsellä pitäisi olla. Kuinka paljon ihmiset kokee paineita seksuaalisuuden kartalla? Elina.
No, kun ihmisten kanssa vastaanotolla juttelee, niin kyllähän siellä huomaa niitä justiinsa tästä, niin kuin mitä tässä aikaisemmin puhuttiin, niin ne uskomukset, asenteet, niin siellä on, se totta kai riippuu ihmisestä, että mistä ne kumpuaa, koska sitten on niitä niin kuin ihan omaa henkilöhistoriaa, omaa perheeseen, asuinpaikkaan, kaikkeen tämmöiseen liittyvät, että mistä ne uskomukset tulee, mutta et se vähän vaihtelee. Siinä on se, että kyllähän se vapautuminen tuo sitten sen tavalla, että sä otat itse vastuun itsestäsi, että sitten kun sulla on se seksuaalinen itsemääräys oikein, niin mihin sä lainausmerkeissä määräät itseäsi, että miten sä kuuntelet itseäsi, miten sä toteutat itseäsi. Että kyllä se vaatii semmoista niin kuin itsetutkiskelua ja siinä sitten tavallaan voi just törmätä siihen, että siellä voi olla aika semmoisia jotenkin vanhahtavia ajatuksia vaikka naisen seksuaalisuudesta tai jostain muusta tämmöisestä, mutta että onneksi niitä on aika helppo tässä, niin kuin, tässä nykyhetkessä lähteä purkamaan, kun ne tuo näkyviksi, että niin, että sulla on tämmöinen ajattelumalli, että naisten pitäisi tehdä sitä tai kokea tämmöistä nautintoa tai muuta vastaavaa, niin siitä on, se on aika hedelmällinen lähtökohta lähteä niin kuin kyseenalaistamaan, että koska mä koen, että ajan henki on tosiaan semmoinen, että kyllä sulla on vapaus ajatella, kunhan sä tuut ajatelleeksi, että se vaatii paljon ajattelutyötä, tiedostamista. Välillä se vaatii sitä, että sä sitten rupeat elämään sun arkea sillä tavalla, että voi olla, että sä tosiaan kolaroit sitten tiettyjen normien kanssa, mutta et monesti sen huomaa siitä, että sitten kun se ajattelutyö on tehty, niin kyllä sekin helpottuu.
Mä toisin tähän ehkä lisää sen, että on täysin samaa mieltä Elina sun kanssa tuosta ajatuksesta, että mistä ne paineet syntyy, minkälaiset verkostoja on taustalla, mutta että siinä on myös sekin puoli, että osa näistä ongelmista näyttäytyy monesti ehkä terapiatyössä helposti niin kuin yksilön ongelmina, mutta osa niistä on tosiaan niin kuin kulttuurin ongelmia sillä tavalla, että vaikka itse olisi niin kuin tiettyjä resursseja ja mahdollisuuksia vapautua ja tehdä asioita vapaasti, niin ympäristö haraa vastaan. Että joissain kysymyksissä, vaikka siis niin kuin ihmissuhdeasioissa, niin on aika tiukkoja normeja, miten saa toimia. Toisaalta sitten oman sukupuolen ilmaisemisessa on samalla lailla hyvin jyrkkiä normeja. Niissä vaikka olisit kuinka vapautunut, niin se voi olla aika raastavaa ja raskasta vetää sellaista linjaa, joka poikkeaa siitä, mitä yleisesti pidetään sopivana.
Kyllä ylipäätään siis yksilön identiteetti, että vaikka meillä on vapaus määritellä itse itseämme, niin eihän se ole se kaikki. Kyllähän me määritymme nimenomaan muiden kautta. Siis yhteiskunnallisten normien, jotka edeltää meitä, kategorioiden, meitä luokitellaan jatkuvasti suhteessa sukupuoleen moneen muuhun asiaan. Mutta myöskin ihan sosiaaliset piirit on ne ammatillisia tai ystäväpiirejä tai perhettä tai laajempaa yhteiskuntaa. Että on se tilanne, missä jokainen ainutkertainen lumihiutale saattaisi tansaidella oman mielensä mukaan, niin eihän sellainen mun mielestä ole mahdollista edes.
Tämä on siinä kiinnostava kysymys, tuo lumihiutale juttu. Mulla on tuttavia, jotka ajaa tosi vahvasti semmoista niin normien murskaamisajattelua, missä mä niin näen sen arvon siinä trendissä. Mutta toisaalta sitten täällä on tietty, niin kuin, miten voisi olla vastakulttuuri, jos ei ole kulttuuria tyyppinen ajatus, että mikä se on sitten sellainen utooppinen tila, missä olisi se niin lumihiutaleiden tanssi, niin se vallitseva tila. Se on aika kaukana, se on aika vaikea nähdä. Ja onko se sitten lopulta se toivottava lopputuloskaan? Koska normit sitten tuo tiettyä ymmärrettävyyttä järjestystä, että onko se niin kuin ihmiset, tämä on ehkä menee vähän spekulaatio, että onko ihmiselle mahdollista niin kuin elää sellaisessa tilanteessa, jossa ei ole struktuureja?
No, mitään struktuureja? Mietin välttämättä nyt on normeja tässä puolustamassa, vaan mietin ylipäätään sosiaalisuutta. Siis sitä, että laajempaa ihmisjoukossa elämistä, että siinä aina syntyy erilaisia luokitteluja ja ja niin, maailman ymmärtämisen tapanahan luokittelut toimii ihmisille aika tehokkaasti. Kyse sitten on, mikä, miten joustavia ne on tai joustamattomia ja mitä seurauksia siinä on, jos putoaa luokitusten väliin. Ja sehän on selvä tämmöinen kulttuurinen trendi, että sille luokitteluihin istumattomuudelle on enemmän tilaa kuin aikaisemmin. Tosin sitä rangaistaan yhä aika voimakkaasti.
No tässä alkukesästä Lennipoika halusi pukeutua mekkoon ja siitä nousi somekampanja ja pukeudu pinkkiin päivä. Sä oot tänään, Tommi, pukeutunut hyvinkin pinkkiin. Pinkkiin. Mitä te ajattelette tästä kohusta, tästä keskustelusta, minkä Lennin pukeutuminen mekkoon ja aiheutti?
Positiivista siinä oli se oikeastaan, mistä Susanna tuossa äsken puhukin, että se puolustusreaktio oli aika kova ja hyväkin sillä tavalla, että niitä niinku ikäviä kommentteja vastaan niinku nousi välittömästi voimakas vastareaktio ja puolustettiin hänen oikeuttaan pukeutua niin kuin haluaa. Että se on ehkä tämän ajan niinku ilmiönä aika vahvakin semmoinen, että ei tarvitse kyllä toisaalta enää olla yksin, jos jollakin tavalla se niinku haluaa sen tukiverkon ympärille tällaisissa tilanteissa.
Ja siinä oli kiinnostavaa, niin mikä se toi näkyväksi. Se, että lasten keskuudessa on tilaa sille, että poika on pinkissä prinsessamekossa, eikä sitä välttämättä ihmetellä, että se on nimenomaan sitten ne aikuiset, jotka alkaa normittamaan ja laittaa asioita järjestykseen ja jotenkin suoristaa asioita parhaaksi katsomallaan tavalla, mikä välttämättä ei ole kenenkään edun mukaista kuitenkaan.
Mä jotenkin mun päässä tämä nivoutuu myös siihen, että puhutaan näistä Hollywood-julkisista ja Kim Kardashianin isäpuoli, joka nyt Vanity Fairin kannassa tuli Caitlyninä esiin, niin jotenkin mä näen, mä jotenkin juhlin sydämessäni sitä, että sukupuolen kirjo ihan käytännössä siis se, että mä jotenkin juhlin sitä todellakin, että on se sitten Lenni tai Kim Kardashianin isäpuoli tai Romu Transu Kuopiosta, joka on ollut tämmöinen seiskajulkis tai ihan mitä tahansa, niin ei muuta kuin siis oikeasti kaikki kukat saa kukkia. Ja jotenkin ehkä mulla on tullut jopa se, että monestihan puhutaan sillä tavalla, että täällä on se vastustus, sitten tulee se, että aletaan vähän niin kuin jopa ylistää, glorifioida, ja sitten se jotenkin normalisoituu, eli jotenkin mä toivon, että seuraava askel on se, että ei tulisi mitään keskusteluita, ettei tarvitsisi selittää, ettei olisi enää mitä puolustaa. Että tuleekohan joskus sitten, en tiedä, onko se utopistista, kenties.
Sivuheittona, mistä tämä kertoo, että pitää olla 70 eri luokitusvaihtoehtoa? Ja siis se on jokinäköinen obsessiivinen, tämmöinen pakonomainen halu luokitella. Ehkä se on vain Facebookin ongelma, mutta ehkä se myös jotenkin on ihmisten ongelma. Miksi ei voi olla avointa kenttää, kirjoita tuohon mitä haluat, mutta pitää saada se raksi laittaa. Se on niin jotenkin mielenkiintoinen pieni kulma tähän asiaan.
Käyttäjädatan kerääminen Facebookissa edellyttää taksonomiaa, jotta saadaan se tieto, jotta saadaan se kohderyhmä oikein mallinnettua.
Mutta kyllähän tuo tuntuu muussakin olevan tärkeä. Se on joku sellainen byrokratian, niin kuin ehkä meidän nykykulttuuri myös sisäänrakentama ajatus siitä, että se raksi ruutuun pitää olla se oikea ruutu. Että ei voi olla avointa dataa koskaan missään. Että jotenkin siinä on omat ajattelu on.
Niin, ei voi olla myöskään avointa dataa sukupuolisuuden kentällä. HLBTIQ kirjailyhenne sisältää alkukirjaimet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ryhmistä. Homot, lesbot, bi, transihmiset, intersukupuoliset, queerit. Seksuaalivähemmistöt ovat nousseet vihdoin esiin ja heidän oikeutensa samoin. Translain muuttamista pidetään ihmisoikeuskysymyksenä. Mikä translaissa konkreettisesti nyt on pielessä?
No siis siinähän on kaksi asiaa ymmärtääkseni, eli se mitä sukupuolen korjaaminen tarkoittaa viranomaisesti, että se on muuttaa henkilötunnuksen viimeinen kirjain, joka on sukupuolitettu, jotta sen saa muutettua vastaamaan sitä sukupuolta, mitä ihminen itse kokee olevansa, niin täytyy läpikäydä tällainen psykologinen ja hyvin medikalisoitu prosessi, joka edellyttää myös sitä, että transhenkilö todistaa lisääntymiskyvyttömyytensä, eli pakollinen kastraatio, joka on kyllä ihmisoikeuksien vastainen, mutta myöskin tällainen psykologinen arviointi, jossa käytännössä tarkoittaa sitä, että transsukupuolinen määritellään jollain tavalla mielenterveysongelmaiseksi ja sitä kautta kehystetään tämä, medikalisoidaan asia tietyllä tavalla. Että tämä kastraatiopakko on se, mihin julkinen keskustelu on paljon kiinnittynyt silloin, kun se on ylipäätään kiinnittynyt koko tähän asiaan, mutta ylipäätään se myöskin testaaminen tämä kysymyspatteristo, mitä myös kun te 90-luvulla katsoin, että mitä se pitää sisällään, niin siinähän se, että naiseksi tunnistetuksi tuleminen vaatii sitä, että ymmärtää denierit tai jotain tällaista. Siis siinä oli ihan järkyttäviä parikymmentä vuotta sitten, mutta en tiedä, onko se merkittävästi, että miten testataan sitä, että miten sisällä on, miten elää tätä naiseutta. Niin se oli kyllä aika stereotyyppinen oletus siitä, mitä naiseus on nimenomaan naisellisena sukkahousu naiseutena. Tai ehkä se osa on muuttunut, mutta tämä on kuitenkin historiallisesti myöskin ollut tällainen sangen tyypittelevä.
Ja sivutuotteenahan se tuottaa sen, että nämä on, niin kuin jo kuvailit tosi jonkin verran, että nämä lääketieteelliset prosessit, joissa sitten selvitetään se sukupuolista identiteettiä, niin voi olla aika tietysti myös raakoja, että ne ei myöskään salli sitä niin kuin yksilöllistä variaatiota, ikään kuin transihmisten joukossa ei olisi variaatiota. Mm-hmm. Sun pitää olla joko tai jotakin, sä oot niin kuin trans isolla teellä, jos et sä ole, niin sit sä et niin kuin kelpaa tähän systeemiin. Että siinä luodaan uusia luokitteluja, jotka ei myöskään vastaa todellisuutta, että uusia luokitteluja tehdä olisi aika viisasta yleensä varmaan oikeasti katsoa, että miten se maailma menee, eikä sitten niinku väkisin keksiä niitä. Hmm. Että on ollut nyt tietty tämmöinen lääketieteessä oleva ongelma ja edelleenkin vallitsee niin lääketieteellisessä ajattelussa. Että kaikki pitää saada luokiteltu hyvin tarkkaa, mutta maailma ei valitettavasti aina mene sen luokittelun mukaan.
Mutta miksi pitää, mistä se johtuu, että pitää luokitella naisia miehiin niin vahvasti?
Toi on hyvä kysymys. Se on niin kuin pitkä kulttuurinen niin kuin juonne, että se on todella vaikea selittää. Mutta siis on hauska tämmöisiä eroja, että on sitten maita, jossa on pitkiä historiallisia perinteitä sille, että on muita luokkia. Esimerkiksi monissa niin Kaakkois-Aasian maissa on vahvempi tämä niin kuin sukupuolen moninaisuuden ymmärtäminen. Siellä taas voidaan ajatella, että homoseksuaalisuus onkin sitten paljon kielletympää. Se on erikoista. Mä en osaa ihan täysin vastata, missä kaikesta se johtuu, muuta kuin että sitä kulttuurihistoriaa tutkimalla varmaankin ne löytyy ne vinkit, että miksi tämä asia on helppo tässä kulttuurista, helpompi ja tuo asia on vaikeampi.
No kyllähän ne myöskin liittyy ihan siis ihan sanon sanan rakenteisiin, jos miettii, että sukupuolet tuovat mukanaan myös erilaisia kansalaisvelvollisuuksia, siis vaikkapa tämä asepalvelusvelvollisuus, joka on sukupuolittunut. Ja siis sukupuoli on ainoa niin kuin ero, joka näkyy no iän ohella tietenkin henkilötunnuksesta, ja se jakaa kansaa kahtia. Siis nythän se enää ei pidä paikkansa, mutta aikaisemmin tämä perheen pään idea, että jos samassa taloudessa vaikkapa vaimo hakee työttömyysavustuksen, niin saadaan maksaa miehen tilille, koska perheen pää hoitaa perheen taloutta. Että kyllähän tässä on ollut tällaista hyvin niin kuin rakenteellista oletusta siitä, että miten maailma makaa ja mikä sukupuolten paikka siellä on. Ja tällaiseen ei mahu se ajatus, että on jotain muuta kuin joko tai. Siis tämä on hyvin tällainen niin kuin binäärikoodi. On
niin, koska mitäs me nyt sitten laitetaan siihen Kelan lomakkeeseen, missä se sukupuoli, ja mitäs nyt sitten niin. Me joudutaan ihan paniikkiin, kun lomake ei enää toimikaan. Sitähän siinä kysymys tietysti mielessä niin kuin byrokratia. Niin kuin byrokratia hallitsee meitä, emmekä me byrokratia, niin jossain
Mutta kyllähän toi binaarisiin oppositioihin laittaminen on jotenkin kaikessa muussakin, että se on joko musta tai valkoinen, oikein tai väärin, vasemmalla oikealla jotenkin, että et joku, kyllä en ole aivotutkija, mutta voisin kuvitella, että jostain meillä on paha taipumus jotenkin laittaa asioita lokeroihin, että se helpottaa ajattelua. Ja sen takia on niin hyvä, mitä äsken Tommi puhui siitä avoimesta kentästä, niin kyllä se on mulle ainakin semmoinen niin kuin jatkuva haaste ihan niin kuin kaikilla elämän osa-alueilla pitää se mieli auki, jotenkin aina niin kuin kohdata asioita avoimin mielin niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, että mistä on kysymys, mitä tapahtuu, mitä ennakkoluuloja tällä hetkellä musta aktivoituu, olla niin kuin tietoinen niistä asenteista ja uskomuksista, että mä oon työntämässä nyt tätä ihmistä tai itseäni johonkin lokeroon, että kun minä sitä tätä, että se on sellainen jatkuva prosessi ja mä oon jotenkin sinut sen kanssa, että se prosessi tulee varmaan jatkumaan niin kuin maailman hamaan tappiin, että pääasiat asioista keskustellaan, pääasiat asioista tiedostetaan.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Yle Puheessa puhutaan ajankohtaisesta seksistä ja vieraana ovat Susanna Paasonen, Tommi Paalanen ja Elina Tanskanen. Puhutaan seuraavaksi pornosta. Tästähän kohdistaan. Lapset näkevät pornoa älykännyköiltä ja tableteilta katsotaan. Kuulin tarinan tässä, että yhden luokan pojat olivat innoissaan olleet mummolassa viettämässä iltapäivää, kun mummolla ei ollutkaan niitä seksisivuestoja. Mitä on porno tänä päivänä?
No, porno tänä päivänä on moninaisempaa kuin aikaisemmin, mitä tulee pornon tuottajiin ja lajityyppeihin ja ylipäätään sitä, mitä löytää. Että Suomessahan pornohistoria on paljon ollut lehtiä ja nimenomaan miesten lehtiä, siis jotain markkinoitu mieskuluttajille. Ja täytyy sanoa kyllä, että kyllähän lapset ja nuoret nyt ovat ennenkin pornoon törmänneet. Siis me ollaan kerätty tällaista tutkimusryhmän kanssa muistitietoaineistoa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkiston kanssa, ja siinä erikäiset ihmiset muistelee metsäkätköjä, että siis 10-vuotiaat ovat paitsi löytäneet, myös itse ylläpitäneet ja kavereiden kanssa tai yksin. Tarinoita, joissa on teini-ikään varttuneet, ovat ylläpitäneet omia VHS-kokoelmia, käyneet vanhempien VHS-kokoelmilla, vanhemmat ovat käyneet heidän VHS-kokoelmillaan, tällainen niin kuin kyttäilyn ja jemmailun kulttuuri. Että tavallaan pornosta aikaisemminkin ollaan ollut kiinnostuneita ja se on ollut saatavilla, vaikka totta kai ei samoissa muodoissa. Mutta tosiaan on tärkeää myöskin muistaa se, että eihän se niin kuin älykännykästä se porno nyt tosiaan sen lapsen silmille vyöry, mikäli lapsonen ei jotain hakusanoja sinne tee tai tajua jonnekin hakeutua. Etäätöshän on aina se, että se lapsi joku passiivinen pinta ja sitten asiat hyökkäävät ja sitten tulee joku haitta lapselle. Mutta siis nimenomaan tällainen löytöretkeily usein kavereiden kanssa, siinä ei se kuin välttämättä seksuaalinen kiihotus ei se, mitä etitään ensisijaisesti ainakaan, vaan ylipäätään uteliaisuus, että mikä menee minnekin ja mikä kaikki on mahdollista ja miksi tätä ei saa tehdä. Niin vaikuttaa, että siinä on kyllä tällaista ihan jatkumoa vuosikymmenten halki. Tietenkin sodan jälkeen Suomessa ylipäätään porno nyt elukasti saatavilla. Silloin oli roiseja kaskuja, tuhmia laulun sanoja ja itse piirrettyä ja kirjoitettua materiaalia, mitä saatettiin löytää jostain vessan seinän välistä tai tällaisiakin muisteluita on.
Mm. No millä tavoin sitten porno näkyy tämän päivän seksissä tai arkisessa seksielämässä?
Se voisi sanoa niin kuin jollain tavalla olevan aika positiivinenkin elementti arkiseksissä noin niin kuin yleisesti. Sillä tavalla, että porno on niin kuin monipuolistanut suomalaisten seksitapoja yleistyessään sieltä 60-luvulta lähtien, niin paljon on tullut lisää elementtejä, uusia mahdollisuuksia, uusia oivalluksia. Se on ehkä se niin kuin suurin, keskeisin trendi, mitä on tapahtunut seksitavoissa pornolansista.
Jaa, mä jäin miettiä, että mitä ihmettä on arkinen seksi, että kun tavallaan heti tekee mieli sanoa sitä, että, niin, että sehän on aina niin kuin parikohtaista ja näin, mutta tuohon halusin niin kuin Susannaan vielä palata siinä, että puhuttiin siitä lapsista tai aikuisista, niin toi mihin Susanna viittasi semmoisena passiivisena pintana, niin mä tykkään monesti provosoida tämmöisen niin, että porno on mukana rokotemalli, eli että otetaan sitten aikuinen 18-vuotias, hän altistuu pornolle vapaaehtoisesti ja sitten se niin kuin menee robotinomaisesti makkariin ja tekee vaimolle brasilialaisen ja harrastaa analiseksi ja sitten on silleen, että ei se ehkä ihan niin kuin näin mene, että totta kai siinä on se, että tietenkin sen niin kuin seksuaalikulttuurin kautta, että just seksitavat on moninaistunut ja näin, mutta että tavallaan, että se on monisyinen kysymys tosiaan se, että millä tavalla porno vaikuttaa. Ja sitten tavallaan mun täytyy sanoa, että kyllä mä kuulen mielelläni niitä, jotka ovat huolissaan siitä, että miten porno vaikuttaa, mutta toistaiseksi mä en ole kyllä näitä vaikuttavuustutkimuksissa löytänyt mitään semmoista ihan kunnon punaista lippua, koska tosiaan se, että miten porno vaikuttaa, tästä Susanna varmaan pystyy kertoa vielä enemmän, koska mulla ei ole ihan näitä niin kuin lähdeviitteet tässä nenän edessä, mutta tosiaan tämä vaikuttavuustutkimus, että kun aina puhutaan etenkin miehistä, kun ne rupeaa haluaa ihan kaikkea todella niin kuin kummallista ja vaan sitten alistaa naisia siellä ja kaikkea tämän tyyppistä, niin siltä mä en ole löytänyt paitsi sitten, että jos on antisosiaalinen persoonallisuus jo entisestään, niin sitten se saattaa vahvistaa, mutta että niin.
Yletään median vaikutteista, kun puhutaan, niin ne vaikutustutkimuksiin, ja rokotemalli on ollut siis perinteinen tällainen selitysmalli nimenomaan väkivallalle ja seksuaalisuudelle mediassa, että miten tulee haitta tai jonkunlainen juttu, mutta sinällään huolissaan ollahan ei auta yhtään mitään, se ei välttämättä ei tuota mitään hirveän hyvää. Ylipäätään pornon kulutusta on tutkittu hyvin vähän, että on jotain näitä laboratoriokokeita, missä nimenomaan näytetään pornoa ja sitten testataan asenteita, mutta siis ne nyt on aika kaukana sellaisesta ihmisten arkisesta tavasta olla ja tehdä ja mieltää asioita. Ja ylipäätään se, että miten eristää vaikutus, että porno vaikuttaa tällä tavalla, miten eristää yksi vaikutus laajemmasta kulttuurista. Että koko ajan se ajatus, että porno on jossain tuolla kulttuurin ulkopuolella ja sitten se tunkee tänne meidän kivaan kulttuuriin. Pornohan on kulttuurituotetta, siis se on tätä samaa kuin vaikkapa Yleisradion ohjelma Virta siinä mielessä, että se on ihmiset niitä tekee tietyssä ajassa ja paikassa ja ne myöskin vaihtelee. että aina oletus on siitä, että pornosta nimenomaan tulee tällainen haitta ja siitä otetaan näitä malleja, mutta taas näissä muistitietoaineistoissa, jos hyvin pieneen aineistoon, niin viittaan tässä, koska se kuvittaa asioita omasta aika hyvin kuitenkin. Niin niissä taas ihmiset kertoo nimenomaan siitä, että miten porno, erityisesti nettiporno monissa muodoissa on avannut heidän käsityksiään seksuaalisuudesta. On voinut testata sitä, mistä tykkää, mistä ei tykkää, mistä voi kuvitella tykkäävänsä, mistä kiihottuu, mitä haluaa itse harjoittaa. Voi kiihottua asioista, joita todellakaan itse ei halua harjoittaa. Voi löytää pornosta sellaisia virikkeitä, mitä omassa parisuhteessa ei voi toteuttaa, vaikka haluaiskin. Ja se on niin monenlaista tällaista navigointia ylipäätään seksuaalisuuden kentällä. Ja paljonhan porno käytetään masturbaatiovirikkeenä, mutta samalla se on selvästi ollut myöskin tällainen oppimisen kenttä. Ja se, kun nettipornon myötä enemmän erityisyyksiä ja vaihtoehtoja on saatavilla, niin samalla se on ehkä haastanut sellaista vähän kapeampaa kuvaa siitä, mitä seksuaalisuus voi olla, mitä kuitenkin sanoisin 70-80-luvun miestenlehdistä nyt ei löytynyt välttämättä niin valtavaa kirjoa, vaikka Kallessa se homoliite olikin aina joskus välissä.
No, mutta huolissaanhan ollaan siitä, että sieltä pornon maailmasta vyöryy suorastaan kauneusihanteita meille tavallisille kansalaisille. Otetaan brassivahausta, pullistetaan huulia, halutaan saada rintoihin täytettä vaikka geenityynyillä, jos ei nyt kirurgin veistä haluta käyttää. Miten porno vaikuttaa sitten nuorten asenteisiin? Tommi, sä heristät sormea.
Mä täällä heiluttelen, koska tässä tulee nopeasti semmoinen tämmöisessä keskustelussa ole vastakkain asettelu. Ehkä tämä nyt studioporukan kesken, mutta että yleisesti haitoista puhuminen korostuu aivan valtavasti. Ja yksi oleellinen asia on huomata, että haittoja toki on, mutta ne tuntuu olevan vaikuttavuustutkimusta ja muiden niin osalta aika minimaalisia sitten kuitenkin. Että se niin valtava määrä ihmisiä, joka katsoo pornoa, niin se on niin siellä alle prosentin joukko, joka niin oikeasti kokee jotain erityisiä haittoja. Toki se voi niin mietityttää, joskus se ihmetyttää ja tulla kaiken näköistä semmoista, mutta niin kaikki muukin media tekee, se mietityttää. Jos mä katson oikein rankan ranskalaisen draaman, niin kyllä mun vittu mietityttää sen jälkeen, eikä se ole mikään haitta. Se on hyvä asia lähtökohtaisesti. Ja tässä nuoriin ja ulkonäköpaineeseen muuhun niin tulee ihan sama juttu, että porno nostetaan syylliseksi, koska sitä on helppo lyödä. Kovin moni ei jaksa puolustaa pornoa julkisesti. Mä luulen, että täältä istuu ne tyypit melkein Suomessa täällä studiossa, ketkä sitä jaksaa vähän puolustaakin. Jos mietitään nyt näitä pullistettuja huulia ja kaikkea tällaista, niin kyllä ne on ne valtavirran tämmöiset erilaiset julkkikset, laulajattaret ja elokuvatähdet ja muut, jotka sitä rahaa käyttää siihen niin kuin plastiikkakirurgiaan ja ulkonäköteollisuuteen enimmässä määrin, ja he sitä esittelevät. Pornotähdet eivät ole niitä, josta se 13-vuotias löytää sen ihanteensa. Harva 13-vuotias katsoo niin paljon pornoa, että se pystyy sieltä arvioimaan niitä huulia silleen. Toki niin kuin, sitäkin voi käydä, mutta että, kyllä se on ihan toinen niin kuin maailma kuitenkin, mistä viime kädessä lähtee niin kuin tämä tämmöinen ulkonäköpaine.
Niin, ja ei se 13-vuotias opi tverkkaamaan katsomaan pornovideoita.
No ei.
No, mutta tästä on helppo vetää tämä ylipäätään niin kuin koko media, joka on myöskin niin kuin, tavallaan jatketta sille, että kun pornoa lyödään, niin mediaakin lyödään, koska se on semmoinen massiivinen möhkälle tuolla noin, koska sitten koulussa ja kotona, jotka on muuten tässä kasvatusvastuussa, niin siellähän on vaan opettajia, joilla on resurssit huonot, ja sitten vanhempia, jotka on itse yhtä kujalla kuin ne teinit. Niin tavallaan sitten tadaa, se on media, jonka syytä kaikki on, että tästä voidaan sitten viedä tähän näyttää joka joulun ja alusvaatemainos, jossa on sitten on tietynlainen niin kuin kehoideaali ja näin. Ja mä haluaisin tuoda tähän näin esille sen, että en väitä, etteikö tuolla jossain voisi olla joku hukassa oleva teini, joka todellakin, niin se voisi olla niin kuin piste iin päälle se alusvaatemainos, joka sitten käynnistää niin kuin hyvin valitettavia seurauksia, vaikka jopa ihan mielenterveyden tasolla. Mutta on hyvä muistaa, kun me ollaan yksilöitä, niin meidän elämässä on suojaavia ja altistavia tekijöitä. Eli tavallaan me ollaan hyvin niin kuin yksilöllisiä siinä, että mikä vaikuttaa meihin. Että en mä mene valalle siitä, etteikö tuolla tosiaan olisi joku, johon ei vaikuttaisi vaikka porno ja alus. Ihan varmasti on, mutta se on niin kuin kokonaisuuden summa siinä, että mitkä niinku tekijät hänen elämässään suojaa häntä ja mitkä taas niinku altistaa hänet jollekin niinku haitalliselle sille, että hänelle tulee elämässään ongelmia. Mutta tosiaan nämä ei tosiaan ole niin yksinkertaisia. Et sen takia mä en tykkää esimerkiksi, niinku jos pitää jakaa, että pitäisikö, koska monesti tämä menee just siihen, että no niin, kielletään kaikki, sensuroidaan kaikkea. Versus sit se, että medialla lukutaitoa, valistamista, tietoa, tukea, neuvontaa, jälkibriefingiä ja kaikkea tämän tyyppistä. Kyllä mä lähden tähän ja tämähän on tätä vapautunutta ajattelua, että, ennaltaehkäistään ja jälkihoidetaan, mietitään, mutta et se, että tavallaan, että kun monesti se reaktio on se, että kielletään, laitetaan ne kaikki jonnekin pumpuleihin ja muuta tämmöistä näin, koska niin, tästä voisi jatkaa pitkään.
Voi heittää semmoisen itsetutkiskelupallon täältä kaikille suomalaisille. Media on tosiaan myös helppo syntipukki pornon kanssa, yhtä helppo niin kuin hakattava tietyssä mielessä. Kun tutkitaan eroa suomalaisen ja brasilialaisen vaikkapa tyttökulttuurin välillä ja sitä ruumiin kuvaa, suomalaiset nuoret naiset ovat todella ahdistuneita omasta kehostaan niin kuin maailman mittakaavassa. Jostain syystä brasilialaiset eivät tunnu olevan juurikaan ahdistuneita. No, Brasiliassa on seksuaalisesti värittyneempi, tietysti mielessä aggressiivisempi, sukupuolisesti stereotyyppisempi media ja mainosmedia kuin Suomessa. Eli siellä tämä media niin kuin syyttelyteorian mukaan pitäisi olla vielä suurempia ongelmia, mutta siellä ei vaan niitä ole.
No miksei?
Eli meidän pitää katsoa meidän kasvatuskulttuuri, meidän asenteisiin siihen, että saadaanko me ilmasta, esimerkiksi saako tytöt ilmasta naisellisuuttaan positiivista, saako ne hyvää palautetta siitä, mikä se on se vahvistus, mikä tulee kodeista ja yhteiskunnasta, sen oman kehon, sen arvostamiselle, oman seksuaalisuuden arvostamiselle. Nämä on niitä kysymyksiä, mistä Elinakin puhuu. Tuki, kasvatus, niin kuin myöskin jälkihoito, niiden ongelmien korjaaminen. Että he ne on niin helppoja kohteita ja tämmöisiä niin kulttuurisesti sokeita kohteita, kun lähdetään porno ja median kimppuun. Ne on meidän asenteissa pidemmällä ne ongelmat. Ja tietysti ihmiset eivät halua myöntää niitä, koska jokainen kasvattaja niin kuin kasvattaja ei tahdo ottaa sitä vastuuta itselleen tietenkään.
Ja sitten se aika eksoottinen ajatus, että ihminen varttuessaan niin kuin katsoo mediaa ja katsoo peiliä, ja se on se kaikki, mitä tarvitaan. Sitten tulee vääristynyt ruumiin kuva, siis vähän nyt tässä yleistän tai yksinkertaistan asiaa, mutta eihän nyt asiat tällä tavalla mene. Että onhan siinä monenlaista sosiaalista verkostoa, jatkuvaa vuorovaikutusta, jatkuvaa kommenttia, itsensä peilaamista läheisiin ja kaukaisiin ihmisiin. Ja erilaiset mediat on tässä olennaisia. Täytyy myös huomioida, että tällä hetkellä varttuvat ei välttämättä kuitenkaan perinteistä mediaa seuraa siinä määrin kuin aikaisemmin. Löytää hyvin pieniä julkisuuksia, pieniä yhteisöjä vaikkapa YouTube-videologarien parissa erilaisista pelikulttuureista. Eli ajatus tästä perinteistä massamediasta, joka syöttää jotain ruumiin kuvaa ja sitten ihmiset kopioivat sitä ja ahdistuvat. Tai että katsovat tietynlaista pornoa, jossa on tietynlainen ruumiin kuva, jossa on niin kuin tällainen amerikkalaisen tuotantokulttuurin tai Barbie-estetiikka. Niin hän tässä päädy nykypornoon, jossa kuitenkin harrastelijoiden tuottama sisältö on viime vuosina hyvin paljon haastanut ja syrjäyttänyt tätä perinteistä studiotuotantokulttuuria, plus niitä studiotuotantokulttuuria on hyvin erilaisia, eli myöskin ne kehot, jotka tekevät asioita, on paljon moninaisempia kuin aikaisemmin. Että ylipäätään siis on samaa mieltä Elinan kanssa siitä, että tämä yksinkertaistaa puhe siitä mediavaikutuksesta jonain semmoisena eristettävänä, simppelinä asiana, niin en tiedä, kenen etua se sen toistaminen ajaa, mutta ei se nyt kyllä mitään niin kuin yhteiskunnasta etua ajaa.
No porno on, ja seksuaalisuus on entistä näkyvämpää tänä päivänä, mutta kukaan ei kuitenkaan tai hyvin harva tunnustaa julkisesti katsovansa pornoa, kuluttavansa pornoa. Miksi sitä edelleen peitellään? Miksi ei ole ok?
Mä voin nyt tunnustaa katsovani pornoa, niin tulee tämäkin hoidettua tässä lähetyksessä. Totta, mä teen tietysti sitä vaan puhtaasti tutkijana ja seksologina. Uskoken tahtoa.
No siis kyllähän pornon kulutus liittyy paljon masturbaatioon, ylipäätään se, että miten paljon puhutaan tällaista aika intiimiksi mielletystä asiasta ja kenen kanssa. Että pornostahan saatetaan puhua kavereiden kanssa, perheenjäsenten kanssa harvoimmin, erilaisten läheisten puolisoiden kanssa ja sitten anonyymisti vaikkapa netissä saatetaan. Mutta usein just vitsailun kautta on nähty jotain tosi friikkiä ja sitten sille naureskellaan, jolloin toitetaan tästä etäisyyttä ja sitten ehkä voidaan puhua jostain, mistä on tykättykin. Mutta sehän on aika arka alue, myöskin niin miettii parisuhteissa, että lähtöoletuksena ei ole se, että jos miettii näitä pornon kuluttajatutkimuksia, että mitä pornoa katsot ja miksi, niin on myös sellaisia, jotka katsoo, tai ihan yleistä on katsoa sellaista pornoa, mikä ei kuulu oman parisuhteen käytäntöjen piiriin tai välttämättä ei haluaisi sitä tehdä, joka tavallaan ällöttää ja sen takia on kiihottava. Ja on tulee se pelko siitä, että tämä on jollain tavalla tuomittavaa tai muiden mielestä taas friikkiä tai ällöä. Että nyt ei ymmärtäisi sen väärin, ne luulet, että mä oon tällainen, jos ne tietäisi, että mä tykkään tällaisesta tai katson joskus tällaista. Että siinä on kuitenkin tämä leimaamisen pelko, ei välttämättä suhteessa seksuaalisuuteen yleisesti tai edes välttämättä siihen masturbaatioon, koska se nyt ehkä välttämättä ei ole niin rangaistava teko, kun se historiallisesti on ollut. Siis siitähän oli joskus kuoleman rangaistustakin olemassa. Tiukempi lainsäädäntö joskus, kun sodomiaan liittyen.
Minusta törmäsit taas ihan niin kuin syvällisempääkin seksuaalikulttuuriongelmaan, eli omasta seksuaalisuudesta puhumiseen, siitä mikä on itsestä kiihottavaa ja haluttavaa. Se on ongelma myös parisuhteessa, liittyy tähän haluttomuusongelmaan, mistä Elina heitti aikaisemmin, mikä Elina esitti aikaisemmin yhtenä suurimpana ongelmana. Eli se, että sen ilmaiseminen, mikä itse kiihottaa, mikä itse haluttaa, mikä toimii, ja myöskin sitten niiden omien, niin kuin vaikka ihan seksuaalitoimintoja, niistäkin puhuminen jopa omalle kumppanille, että miten sitten sooloseksiä itse harrastaa ja miten, mikä siinä tuntuu hyvältä. Tämän tyyppisen tunnekirjaston niin kuin kertominen on edelleen ongelma, ja häpeä on siellä yhtenä isona vaikeuttavana elementtinä. Ja niiden purkaminen on kyllä yksi semmoinen alussa mainittu niin kuin seksuaalikulttuurin vapauttamisen teema, mitä mä haluan työssäni tehdä, koska se antaa ihmisille eväitä parempaan seksuaalista hyvinvointiin ja paremman niin kuin viestinnän kautta myöskin siihen, että ihmiset ympärillä on paremmin kartalla ja kärryys, että mikä sun seksuaalisuus on ja mitä meidän parisuhteista ihmissuhteissa voi niin kuin tapahtua, mikä se hyvän potentiaali on. Ja sen pitäminen vakana on tietysti niin kuin huono asia.
Tuohon kyllä, tuo kuulostaa hyvältä, siihen on vaan hirveän pitkä matka, koska ihan mikä tahansa se niin kuin oma seksuaalikäyttäytymisen muoto olisi, että jokainen voi ottaa tykönään sen, että sanotaan, että sulla on läheinen työkaveri, joka tulisi ja otetaan nyt vaikka tämmöinen provokaatio, että hän on harrastanut aviopuolisonsa kanssa edellisiltana hyvää seksiä ja sitten ottaa sen niin kuin jotenkin vaikka kahden kesken sanoisi niin kuin yhtäkkiä, että, niin, että oli eilen niin kuin todella hyvää seksiä mun niin kuin kumppanin kanssa, niin tavallaan, että kuuluuko se meidän puheen aiheisiin tai tavallaan, että tämä kertoo siitä, että se seksuaalisuus kaikkinensa kuuluu yksityiselämään ja vielä häpeän kautta, että se on jotain semmoista, että sitä pitää piilotella. Se ei ole sovelias puheenaihe. Eli kyllä tämä, niin kuin, jo tämä lähtökohta niin kuin selittää aika paljon semmoista niin kuin, ihan niin kuin seksuaalikielteistä ajattelutapaa, että saa tehdä, kunhan pidät omana tietona sitten.
Niin, edelleen tänä päivänä.
Juu.
Niin. Kyllä, ihmiset puhuu niin kuin innolla niin kuin keittiön pesemisestä ja autonvahauksesta ja ruohonleikkusta, niin kuin ikään kuin ne olisivat elämän kohokohta, mutta kyllä mä luulen, että se hyvä seksi on se niin kuin silti se viikonloppu paras asia oikeasti, mutta sitä ei vaan sanota ääneen.
Yle Puheessa puhutaan ajankohtaisesta seksistä ja vieraana ovat mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen ja Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Sexpon sivuilla on seksuaalioikeuksien julistus. Miksi tarvitaan seksuaalioikeuksien julistusta, Tommi?
Se on oikeastaan semmoinen tietynlainen muistutus, että ihmisoikeudet koskettaa myös seksuaalisuutta. Että parhaassa maailmassahan me emme tarvitsisi tällaista. Emme tosin ihmisoikeuksiakaan tarvitsisi, mutta että siihen on tietysti todella paljon matkaa. Mutta seksuaalioikeuksien ideana niin kuin kertoo, että kaikki ihmisoikeudet niin kuin on nähtävissä myös seksuaalisuuden, sukupuolen ilmaisu ja ihmissuhteiden osa-alueella sitä kautta, että ihmisellä on oikeus omalla tavallaan ohjata omaa seksuaalisuutta ja ihmissuhteita ilmaista itseään heidän itse valitsemillaan tavoilla. Että muiden puuttuminen ja erityisesti niin kuin valtion tai jotenkin instituutioiden puuttuminen tällaisiin asioihin rikkoo ihmisten perustavia ihmisoikeuksia.
Onko Suomessa seksuaalioikeudet hyvässä jamassa?
No kyllä ne noin niin kuin keskimäärin on ja keskiverto kansalaisen kohdalla voi sanoa näin, että on asiat varsin hyvin. Mutta sitten kun ruvetaan menee tarkemmalle tasolle, mennään vähän niin kuin muihin ihmisryhmiin, joilla on muita niin kuin hankaluuksia elämässä, vaikkapa nyt sitten kehitysvammaiset tai ikääntyneet ihmiset ja sellaiset ihmiset, jotka niin kuin joutuu olemaan vähän riippuvaisia hoivasta tai avusta omassa arjessaan, niin sitten yhtäkkiä ne muuttuukin hankalammaksi ne asiat. Että ihan yksinkertaiset jutut, niin kuin vaikka seksi harrastaminen oman kumppanin kanssa, jos on tiettyjä vaikeuksia, niin kuin vaikkapa hoitolaitoksessa, miten sitä omaa tilaa voi säädellä ja minkälaista apua siinä tilanteessa voi tarvita, saako sitä apua ja kaikkea tämmöistä. Kyllä nämä kysymykset nousee esiin heti, kun mennään vähän tarkemmin tutkimaan ihmisten elämää.
Niin, ja mikä moraali on sitten ja mitä eettistä keskustelua siinä kohdassa täytyy käydä, jos annetaan apua esimerkiksi hoitohenkilökunnan toimesta, että pariskunta pystyy harrastamaan seksiä?
Kyllä. Juuri näin.
Entä seksiä vanhainkodissa? Tästäkin on nyt puhuttu viime aikoina. Onko vanhuksella oikeus masturboida?
Totta kai.
Hyvänen aika.
Miksi ei olisi?
Niin, johon lapsillakin oikeus masturboida. Eihän se nyt, kyllä se nyt omia raajojaan ja mielikuvitustaan saa ihminen käyttää iästä riippumatta.
Tai pitäisi saada, mutta toteutuuko se? Se on toinen kysymys.
Näinhän se on. Ja siis tämä on just se kysymys, minkä takia seksuaalioikeudet on työväline tämän asian eteenpäin viemiseen.
Jos me puhutaan sitten tulevaisuudesta. Mitä seksuaalisuus tulee olemaan tulevaisuudessa, jos mennään vaikka 50 vuotta eteenpäin maailmassa? Tuleeko jotkut asiat muuttumaan?
No aivan varmasti asiat tulevat muuttumaan. Jos nyt kulttuurista ja yhteiskunnasta jotain voi sanoa, niin asiathan eivät pysy samana. Mutta tulevaisuuttahan usein kehitetään nimenomaan huolipuheen kautta, koska se on jotenkin se, että aina ollaan huolissaan no lapsista, koska lapset ovat tulevaisuus ja ylipäätään jos katsoo maailman uutisia, niin koskahan tulevaisuus ei näytä kahden valosalta, kun ilmasto romahtaa ja globaali terrorismi rehottaa. Et yksi asia, mistä nyt ollaan oltu huolissaan, on tämä pornon käyttö liittyen siihen, että ihmiset eivät enää harrasta niin paljon seksiä keskenään, vaan enemmän tekevät asioita yksin. Itse en ole tästä hirveän huolissaan, koska tärkeätähän on se, että minkä itse kukin kokee tyydyttäväksi ja jollain tavalla järkeväksi. Ja siitä, että olisi velvollisuus johonkin viikoittaiseen yhdyntärytmiin on aika jotenkin aika ahdistava. Ja ylipäätään ajatus siitä, että seksuaalisuus on yhdyntää, on aika ahdistava.
Toisaalta yksilöllinen seksuaalisuus tuo tiettyjä haasteita vaikka niin kuin ihmissuhdekulttuurille, että mitä enemmän siirrytään niin kuin yksilöllisyyteen seksin suhteen, että jokaisella on se vahvemmin se oma autonomia, se valinta, oma valinta, mitä haluaa tehdä, niin pitää myös huomata se, että nykyisten ihmissuhteiden rakenteet ei välttämättä tue tätä. Perinteiset niin kuin parisuhteet varmasti tulee olemaan tämän niin yksilöllisyyden näkökulmasta jonkinlaisessa kriisissä vahvemminkin, että mä luulen, että seksuaaliterapeutille riittää duunia niin kuin sen osalta, että miten kipuillaan sen oman yksilöllisen seksuaalisuuden toteuttamisen ja parisuhteen rajoitusten kanssa. Ja siinä vaaditaan aika paljon avartumista. Mä tietysti näen mielelläni sellaisen tulevaisuuden, jossa niin kuin nämä asiat avautuvat ja ihmiset ovat niin kuin vapaampia toteuttamaan omaa seksuaalisuuttaan ja sitä ei nähdä uhkaksi heidän ihmissuhteilleen. Mutta tämä on tämmöistä visiointia, paha sanoa, mihin se menee tämä asia.
Ja ottaen kopin tuosta Tommin visioinnista, niin käytännön, että mä mielelläni näkisin sen, että tulevaisuuden seksuaalisuus tosiaan se on yksilöllistä, mutta että sitten ihmiset, niin kun, nämä on vähän tämmöisiä niin kun mystifioituja sanoja, mutta että tavallaan, että miten sä saat yhteyden toiseen ihmiseen, miten sä kohtaat toista ihmistä, miten sä kohtaat itsesi, miten sä saat kiinni siitä, että kun sulla on mahdollisuus toteuttaa itsesi seksuaalisesti yksilönä, kaikilla avoimin mielin, niin miten se tarkoittaa, kun me ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa? Millaisia justiinsa ihmissuhdeverkostoja siitä tulee? Miten se tarkoittaa normien ja lakien kannalta? Kaikkea tämän tyyppistä. Et sekin kyllä asettaa vaatimuksia siitä, että tosiaan joutuu miettimään, joutuu työstämään. Ja sitten kun sekään ei sitten, mun mielestä myöskin on se sitten se itsetutkiskelutyö, sekään ei ole semmoinen, no niin, että nyt mä oon niinku 2 vuotta tehnyt tätä, nyt mä tiedän, vaan sehän jatkuu sitten ihan elämän loppuun saakka se työ. Että myöskin seksuaalisuuden osalta hyvä esimerkki just se, että mistä sä tykkäät 15-vuotiaana, hyvin todennäköisesti et tykkää 50-vuotiaana enää.
Ja tästä lainsäädännöstä minusta niin ensimmäisenä asiana tulee tietysti esille tämä visualisoituminen, seksuaalikulttuurin visualisoituminen, se, että jokaisella on kännykkäkamera taskussa ja seksikuvia otetaan paljon, niitä jaetaan paljon. Ja se tulee varmasti, niin kuin, se on nyt jo valtavan iso asia, se tulee varmasti niin kuin jollain tavalla räjähtämään ja erilaisina muotoina niin kuin jatkamaan sitä kehitystään, koska tuo ei näytä niin kuin muuttuvan tai katovan mihinkään tämä kulttuuriosa, vaan se edelleenkin niin kuin paisuu ja saa uusia muotoja. Ja siinä niin kuin lainsäädännön pitää niin kuin jollakin tavalla uudistua, mitä me pidetään lapsipornona, missä iässä on sopivaa niin kuin ottaa itsestään alastonkuvia. Teinit tekee sitä jo nyt, että tämä ei ole mikään uhkakuva, niin kuin mikä on tulevaisuudessa tai mitään sellaista, vaan se on osa seksuaalikulttuurin muutosta. Ja toisaalta sitten se, että pitääkö sitä pitää jonain ongelmana, että kun haet työpaikkaa arvovaltaisessa sijoituspankissa, että joku rekrytoija kaivaa esiin sun niin kuin 20-vuotiaana ottamat seksikuvat, jotka on netissä. Miksi sen pitäisi olla ongelma? Koska eihän se mikään yllätys kellekään, että hei, tollakin ihmisellä, joka on tuossa työhakijana, niin on varmaan seksuaalisuus. Mutta edelleen me pidetään yllätyksellä niin kuitenkin julkisessa sfäärissä tämmöisiä ihan yksinkertaisia asioita, että hei, ihmisellä on seksuaalisuus. Skandaali! Mitä helvettiä? Että niin kuin tällaista niin kuin tapahtuu koko ajan. Ja se olisi ehkä sellainen mun toivoma muutossuunta taas, että me niin kuin alettaisiin olla vähän enemmän sinut sen kanssa. Että ihmisellä on seksuus ja se näkyy erilaisilla tavoilla ja se ei tarvitse olla missään mielessä mikään ongelma.
Niin on se nyt helpompi tulevaisuus kaikille, jossa voisi viettää vähemmän aikaa kyttäämällä toistensa tekemisiä. Mun mielestä ylipäätään se olisi ihan mukava.
No suuret ikäluokat on puhuneet hellyydestä liittyen seksiin, parisuhteeseen, seksuaalisuuteen. Nyt vallalla on se, mitä minä haluan, mistä minä nautin puhe. Mistähän tulevat sukupolvet puhuu?
Post-minä-puhe. Mitä se on post-minä-puhe? Toisaalta yhteisöllisyys on myöskin erilaisten verkkofoorumien kautta niin kuin hyvin globaalisti ja tällä niin kuin limittäytyneesti vahva trendi, että se minäpuhe ei ole sitten kuitenkaan kaikki, mitä tämä aika pitää sisällään. Ja toisaalta suomalainen mies on pehmompi kuin koskaan, että kyllä se hellyyskin on niin kuin nousutrendi ollut vahvasti, vaikka minäpuheessa ollaankin tällä hetkellä. Että nämä on silleen monimutkaisia, että sitä yhtä totuutta ei oikein voi sanoa.
Mulla heräsi tuosta noin käsittääkseni ihan siis Kontulan tutkimuksissakin on tämä, että miten suhtaudutaan rinnakkaissuhteisiin. Eli niin kuin nämä suuret ikäluokat on ollut ikään kuin vapaamielisempiä rinnakkaissuhteiden kanssa ja sitten tämä niin kuin uusi sukupolvi monestakin syystä suhtautuu sitten, mitä voi kansanomaisesti puhua pettämisenä tai uskottomuutena, niin suhtautuu rinnakkaissuhteisiin sitten niin kuin takakireämmin. Mutta toisaalta mä huomaan just sen ajatuksen siitä, että toimiiko monogamia, onko, miten me niin kuin tämmöinen ajatus siitä, että yksiavioinen elämän niin kuin loppuun saakka kestävä liitto, niin mulle herää jotenkin siitä, että mä koen, että tämän hetken tai niin kuin nuorempi sukupolvi todennäköisesti miettii sitä, että miten niin kuin parisuhteet ja seksuaalisuus ikään kuin järjestetään. Ja tavallaan tuossa noin, mitä Tommi puhui yhteisöllisyydestä, niin ehkä kyllä tiedosta myöskin tämän niin kuin minäpuheen, niin ehkä se minäpuhun puhe muuttuu sitten semmoiseksi enemmän me-puheeksi, koska kyllä mä ainakin uskon siihen, että olemme täällä niinku tietyllä tasolla olemassa toisiamme varten ja sitä varten, että ollaan vuorovaikutuksessa ja meillä on niinku hyviä yhteyksiä keskenämme.
Niin, eli vaikka ollaan huolissaan siitä, että parisuhde seksi vähenee ja masturbaatio lisääntyy, niin silti tulevaisuudessa kone ei korvaa seksi kumppania.
Ja sitten se hyvä huomata se tietynlainen niin kuin oikeastaan aika lailla höpö ajattelu niin kuin siinä, että kun on näitä tällaisia pilakuvia, missä näytetään niin kuin 10 ihmistä metrovaunussa, kaikki on kännykkänsä kanssa. Mutta sitten tehdään siitä se vastapilakuva, eli se kun näytetään ne ihmiset niiden kännykkäruutujen kautta. Siinä yksi chattailee rakastetunsa kanssa, toinen juttelee niin kuin ulkomailla olevan ystävänsä kanssa ja kolmas harrastaa jotain verkkoseksiä. Niin kuin, et eihän, kun me puhutaan kommunikaatiosta, ihmisten kohtaamisesta, niin eihän se nyt mistään kotoisin semmoinen ajatus, että ihminen muka tässä seurustelisi koneen kanssa. Eihän mä nyt helvetti sen puhelimen kanssa sinne seurustele, vaan mun ystäväni, joka on jossain toisaalla. Että noin niin kuin keskimäärinhän tämä on se tilanne. Että silloin pitää katsoa vähän lähempää ja tarkemmin, että jos kommunikaatiotavat muuttuu, ei se tarkoita sitä, että kommunikaatio katoaa.
Niin ja kyllä taas mä oon samaa mieltä siitä, että tämä minäpuhe ja hellyyspuhe ja parisuhdepuhe, eihän ne nyt toisiaan sulje pois, vaan ehkä kyse on myöskin siitä että tällainen ikään kuin omistava monogaaminen parisuhdeajatus siitä, että se on se seksin paikka ja se on joltain pois, jos vaikkapa toteuttaa seksuaalisuutta ihan yksinään tai jossain netissä pornon parissa tai yhtään mitään, että se on jotenkin pois siitä parisuhteesta, että ikään kuin hallitaan sitä toisen halua ja seksuaalisuutta, niin se nyt välttämättä ei tuota onnellisuutta ihmiselle kuitenkin. Ajatus ylipäätään, että se parisuhde on se ainoa sija, missä yksilön seksuaalisuus voi jotenkin olla tai näin, koska käytännössähän useimmilla on sarjaparisuhteita elämässään ja se muuttuu. Ja se pisin suhde, joka ihmisillä on kuitenkin oman itsensä kanssa.
Studiossa Susanna Paasonen, Elina Tanskanen ja Tommi Paalanen. Viimeinen kysymys. Mä nimittäin tiedän, että tämän keskustelun aikana meillä nettisivuilla on kysytty taas moneen kertaan, että miksi ihmeestä seksiä pitää tunkea joka tuutista ulos. Seksiä siellä, seksiä täällä ja jo ahdistaa. Miksi seksistä ja seksuaalisuudesta on tärkeä puhua? Elina, sä aloit.
No kun mun mielestä toi argumentti kertoo siitä seksuaalikielteisyydestä ennen kaikkea siitä, että miksi edes herättää tommosen reaktion, että miksi kukaan ei esimerkiksi yhtä vahvasti puhu vaikka siitä, että urheilua joka paikasta tai jotain muuta tämmöistä näin. Ja
no kyllä niitäkin tulee.
Mutta ei ehkä niinku samalla, ja toi on siis semmoinen, että mihin sitten on helpompi nyökytellä, kun sitten ruvetaan tosiaan puolustelemaan sitä. Mutta kyllä mun mielestä kannattaa vaan puhua, puhua keskenään kumppanin kanssa ja puhua myöskin yleisellä tasolla, niin kyllä se vie maailmaa niin kuin parempaan suuntaan yksinkertaisesti.
Ja mitä tehdä sille ahdistukselle, että totta kai kaikki meistä tykkää vähän eri asioista ja meitä ärsyttää jotkut muut asiat. Mä niin kuin kuulun niihin tyyppeihin, jotka vaihtaa kanavaa, kun tulee urheilua tai uskonnollista ohjelmaa. Joku muu on, joka vaihtaa kanavaa, kun tulee seksipuhetta. Se on ihan ok. Vaihtakaa kanavaa, jos ei kiinnosta. Ei meidän tarvitse lähteä niin kuin millekään yleiselle keskustelulle, että miksi tästä puhutaan, miksi tästä pitäisi puhua. Se on oikeastaan aika naurettava ajatus, koska kaikesta voi puhua ja monista asioista myös pitää puhua. Että niissä on paljon sellaisia asioita, mitkä on tärkeitä monille ihmisille. Ja tämä riittää perusteluksi. Ei sitä tarvitse edes perustella sen paremmin.
Kyllä kulttuurin, jos miettii seksuaalisuutta inhimillisen toiminnan osa-alueena, niin se nyt on aika olennainen kuitenkin, siis paitsi yksilön hyvinvoinnin kannalta, mutta myöskin laajemmin. ja pelkästään se, miten paljon sitä normitetaan ja kytätään ja säädellään, niin osittain kertoo sitä kipuilusta tämän aiheen parissa. Ja ehkä sitten ainoita tapoja, mitä voidaan tätä kipuilla vähän auttaa, on koittaa puhua ja pohtia niitä ehtoja, että miten ylipäätään tätä kannattaisi lähestyä tai missä on järkeä, millaisissa erottelussa tai tyypittelyssä tai luokittelussa, kenen etuja ne ajaa, jos kenenkään etuja. Ja voisiko tätä ajatella jollain tavalla eri tavalla?
Susanna todistaa väkevästi.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.